Книга пророка Єзекіїля. Ми продовжуємо з вами огляд Старого Заповіту, і ми з вами в розділі «Пізні пророки». Книга пророка Єзекіїля являється третьою книгою в цьому розділі. Отож, хто такий був Єзекіїль? Насамперед, ми бачимо із текстів, що він був священник. Також він жив в Єрусалимі до 25 років, а в 30 років він був покликаний на служіння. Це теж зазначено є в текстах книги Єзекіїль. І як нам відомо, в 597 році до Різдва Христового відбулася депортація 10 тисяч жителів Єрусалиму, юдеїв, в Вавилонський полон їх було відведено, і разом з ними був відведений і Єзекіїль. Цікаво зазначити, що Єзекіїль був сучасником Єремії і Даніїла. І вони згадуються в 14 розділі книги Єзекіїля, 14 і 20 тексті. «І прийшов Навуходоносор, Вавилонський цар, на місто, а його раби облягли його, і всіх військових 7 тисяч, і теслів». Тобто перший текст говорить про облогу, а другий текст говориться вже про депортацію. І категорія людей перераховується, хто пішов в депортацію до Вавилону. Всіх військових 7 тисяч, теслів та ковалів 1000, усіх лицарів, що займалися війною, вивів їх вавилонський цар у неволю до Вавилону. Насправді, чому це було зроблено? А це була проєгипетська коаліція, і тому цар Вавилону забрав всю еліту, фактично. Ви бачите, як багато військових. Ті, хто могли організувати народ, ті, хто могли організувати якесь повстання чи війну навіть проти імперії. А вавилонському царю це було ні до чого. Тому вони і воїнів взяли, вони взяли також у неволю і теслярів, і ковалів. Тобто вони забрали найкращих майстрів і залишили, поставили своє, по-перше, правління, своїх ставленників, свого царя Сидекію і його команду. Ті, хто буде лояльні до їхньої влади. А ось якраз Іосиф Флавій в юдейських древностях згадує, що в числі депортованих 10 тисяч був пророк Єзекіїль. Всіх почесних осіб в місті числом до 3 тисяч він Навуходоносор повів в якості військовополонених Вавилон. А серед тих перебував і пророк Єзекіїль, який тоді ще був підлітком. Ось такі є історичні дані щодо цієї події. Ще ми згадуємо про Єзекіїля, що він служив впродовж 22 років. Цікаво, що ми згадували, він народився в Єрусалимі, але потім був депортований. Так? Тобто він жив в Вавилоні, але він продовжував і фактично звістку про руйнування стін Єрусалиму, про руйнування храму, про падіння Єрусалиму, він побачив в Божому видінні, будучи вже в Вавилоні, в Вавилонському полоні. І він служив Богу ще 14 років навіть після зруйнування Єрусалиму. Початок його служіння 593-592 роки до народження Христа, а продовжив він служити до 571-570 року до Різдва Христового. Ціль книги Єзекіїля – це підбадьорити єврейських вигнанців, які знаходились в полоні. Він хоче їм нагадати, що слава Божа відійшла від народу по причині їхніх гріхів, але повернеться слава Господня до свого народу, якщо вони навернуться до нього. Він відновить євреїв в їхній обітованій землі. Так як ми вже згадували, пророкам притаманний різноманітний символізм, різні дії, різні наочності. І, до речі, Єзекіїля можна назвати таким самим яскравим старозаповітнім юродивим. Тобто людиною, яка робила речі, які у інших викликали просто недоуміння. Вони дивно говорять, і їхня мова викликає от просто непорозуміння, загальне непорозуміння. Інші люди просто дивуються, що це відбувається. Він привертає увагу символічними діями, теж як ті дії нормальні люди не роблять, так? І оці дії або слова пророків, оці наочності, символізм, часто мають скандальний характер. І особливо в житті Зекіїля. Ну, до прикладу, уявіть собі, Бог, от я називаю це імітація або гра в солдатики. Цікаво, що Бог наказує для пророка будувати іграшкове місто, Єрусалим, потім іграшкові різні знаряддя, стенобітні машини, катапульти навколо цього міста і гратися, так? Що символізує собою облогу, що Єрусалим буде в облозі. Далі Бог каже для пророка, йому потрібно продемонструвати силу волі. Яким чином? Уявіть собі, потрібно було 390 днів лежати на лівому боці, а потім 40 днів на правому боці, це записано в 4 розділі. І це символізувало покарання для Ізраїлю і для Юдеї. Один день за рік. Також ми бачимо, що Бог закликає пророка дотримуватися дієти. Оцей денний раціон, який, лежачи на одному боці, потім на іншому, він мав мати 230 грам хліба і 650 грам води. І це мало би показати, що коли Єрусалим буде в облозі, вони будуть відчувати скруту, недостачу їжі, недостачу води. І не тільки це. Є інші речі, які мав робити Езекіїль. Дивні речі. Екоенергія. Що мається на увазі? Бог наказав, щоб їжу пророк готував на екскрементах, людських екскрементах. І пророк тоді просив: Господи, я ніколи не занечищав себе з дитинства. Нехай змилуйся наді мною. І Бог сказав, ну нехай це будуть тоді тваринячі екскременти. І він готував їжу на тваринячих екскрементах. І це символізувало занечищення, що Юдея занечищена, що народ ізраїльський, вони нечисті перед Богом в своїх гріхах. Також остання така символічна дія, наочність, яку зробив пророк, я назвав це барбершоп. Що потрібно було йому зробити? Пророк мав поголити свою бороду, поголити волосся на голові і розділити все отримане волосся на три частини. Першу частину він мав спалити от в тому іграшковому і митовому місті Єрусалим, що символізувало смерть третини народу від атаки вавилонян. Другу частину він мав посікти мечем, що і розсипати навколо міста. Що означало, що в військових діях от якраз загинуть іще третина. І третю частину, третю частину пророк мав розвіяти по вітру, що означало полон. Третину людей, які виживуть, буде відведено в полон. Але не тільки це. Що цікаво, от в цій історії, в цій наочності з волоссям пророка, Бог наказав, збережи частинку цього волосся і замотай собі в одяг. Що символізувало? Що Бог врятує залишок. Залишок буде врятований. Звернемо увагу на структуру книги. Структура книги, вона, в принципі, відображає служіння пророка. Спочатку він виступає як пророк Божих судів. Він проповідує покарання. Але потім він перетворюється в пророка розради і потіхи. Він несе надію, він несе підтримку, він надихає людей шукати Бога, заспокоює їх. Чому? Чому відбулися такі зміни? Ключовою подією це в книзі Єзекіїля і в зміні його напрямку проповіді це сталося падіння Єрусалиму, яке записано в 26 розділі. Отож, 48 розділів книги Єзекіїля поділяється на 4 основних частини. Перша частина – це покликання Єзекіїля, перших 3 розділи. Далі – засудження Юдеї, це з 4 по 24 розділ. Засудження народів, обов'язково з 25 по 32. І також Єзекіїль проповідує майбутнє відновлення ізраїльського народу Юдеї з 33 по 48 розділ. Цікаво, що пророцтва розміщені в хронологічному порядку. З 1 по 28 розділ. В 29 розділі він повертається на рік раніше до подій, які в 26 році відбуваються. Але вже наступний розділ в 30 розділі знову він підтримується строгою хронології своїх пророцтв. Покликання Єзекіїля. На що тут варто звернути увагу? В принципі, пророк Єзекіїль, оця книга, вона описується дуже потужною дією на пророка ззовні, дією Бога, як дух його піднімає, чи переносить, чи на нього спадає Божа рука. Фактично, він переживає ось ці діяння Божі ззовні в своє життя. «І ввійшов в мене дух, коли він говорив до мене, звів мене на мої ноги, і я чув того, хто говорив до мене. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене». Отож, початок служіння пророка – це такий захоплюючий досвід бачення слави Божої. Він не може це навіть описати словами. Він пише, що це було грім, що це були блискавки, що це були херувими. Він бачив Бога в храмі на своєму престолі. Далі, друга частина, з 4 по 24 розділ «Засудження Юдеї». «На тебе тепер прийде цей кінець, і пошлю я на тебе свій гнів, і тебе розсуджу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі гедоти твої». Отож, Бог попередив пророка, що загине утіха його очей. Тобто у пророка загине дружина. В 24 розділі 16-18 текстом про це написано. Бог сказав наперед, помре твоя дружина. І не тільки це Бог сказав йому. Бог сказав, яка має бути його реакція на смерть дружини. Бог сказав не плакати, не голосити, не ходити в траурі. І це теж було символічне дійство, тому що всі оточуючі говорили, чому ти не сумуєш, чому ти не плачеш, адже загинула утіха твоїх очей, твоя дружина. Але потім, коли люди його запитують, пророк виголошує, Єзекіїль виголошує пророцтво в 21-му тексті. «Скажи Ізраїлевому дому, так говорить Господь Бог, ось я звищащу святиню мою, опору вашої сили, утіху ваших очей та любе вашій душі». Так само, як жінка була дорога для пророка, так само і Єрусалим, і храм був дорогий, або ж основою їхньої безпеки. Тому що в древньому світі люди вірили, якщо є храм, значить Бог царює на цій території, і він не дасть ворогам перемогти народ. Але через смерть дружини і через поведінку пророка він доносить їм істину. Бог забере від вас надію ваших очей. Засудження народів з 25 по 32 текст. Єзекіїль проповідував суди для Амону, Моаву, Едому, Тиру і Єгипту. Вони засуджені за їхні гріхи і за неправильне ставлення до юдеї, за насильство, яке вони впроваджували, практикували до юдеї. Цікаво, що в засудженні Тиру є іносказання, яке викриває гріх Люцифера. Також таке порівняння, яке викриває гріх Люцифера, є в книзі Ісаї в 14 розділі. І от зверніть увагу, «Сину людський, здійми жалобу на тирського царя, та й скажеш йому, так говорить Господь Бог, ти печать досконалості, повен мудрості, корона краси, ти пробував у Ведемі, садку Божому, ти помазаний херувим хоронитель. Стало високе твоє серце через красу твою, ти занепастив свою мудрість через свою красу, кинув я тебе на землю для тебе перед царями, щоб дивилися на тебе. Тож ми можемо бачити ось ці характеристики, які притаманні були Люциферу і викривають гріх Люцифера. З 33 по 48 розділ пророк проповідує про майбутнє відновлення. Звичайно, звістка про падіння Єрусалиму сумна і гірка, і народ, який знаходився в полоні Вавилона, вони сумували за тим, що Єрусалим впав. Але після цієї гіркої сумної звістки пророк проповідує про майбутнє відновлення, яке Господь обов'язково звершить в майбутньому. Він скаже в 34 розділі 10 текстом: «Бог засудить нечестивих пасторів», тобто керівників народу, які піклувалися тільки про себе. І написано в 34 розділі 15 текстом, що Бог сам буде піклуватися про свій народ і поставить єдиного пастиря, слугу Давида. 34 розділ, 23-24 текст. Богословські теми, які зустрічаються в книзі Єзекіїля. Головна тема книги – це слава Божа. Ті видіння, які бачив пророк, вони описують славу Бога. Також ми бачимо, що слава Бога відходить від народу через їхні гріхи. Тому згадується, ви бачите, в перших трьох розділах, 8, 10, 43, і от в цих розділах наведений контраст. Святість Бога, слава Бога і зіпсованість і нечистивість народу. Також обітниця, ще одна важлива тема, обітниця пастора нового заповіту. Воскресіння мертвих, мабуть, це сама яскрава картина, яка є в Біблії про воскресіння мертвих. Воскресіння сухих кісток. Захоплюючий досвід читання цих розділів, я дуже рекомендую. І також є есхатологічні теми, події останнього часу. До речі, які мають різноманітні підходи тлумачення, однак це інша тема, яка не входить в серію наших лекцій. Слава Божа. Ми говоримо зараз про основну тему книги – це слава Божа. Як вигляд веселки, що буває в хмарі, в дощовий день, такий був вигляд сяйва навколо. Це був вигляд подоби Господньої слави. І коли я це побачив, я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив. Коли він, пророк, переживав ось присутність Божу, славу Божу, він одразу падав, поклонявся перед Богом. І цікаво, що своїм ідолопоклонством юдея порушила перших три заповіді. Вони не поклонялися Богу одному, вони вживали його ім'я в суї, і також вони робили образи тварин, те, що було заборонено в законі, в заповіті. Далі, в 11 розділі, цікаво написано, «Піднялася слава Господня з над середини міста і стала на горі, що сходу міста». Ми бачимо картину, що Божа слава відходить від Єрусалиму і відходить за місто. Бог віддаляється. Люди своїми гріхами витісняють Бога з-поміж себе. Але ми бачимо, що в останніх розділах, в кінці книги, ми бачимо, що слава Господня повертається. «І випроводив мене в напрямку північної брами до переду храму, і побачив я, аж ось слава Господня наповнила Господній дім, і впав я на обличчя своє». Коли Господь відкриває майбутнє для пророка, він каже, що слава Бога буде там. І це важливі тексти, які дають натхнення і підбадьорення. Цікаво, що в 8 розділі описано ідолопоклонство в храмі. В контрасті з темою слави Божої, давайте зараз зануримось, фактично 8 розділ – це дух, написано, підняв пророка, де він був в Вавилонії, переніс його до Єрусалиму в храм і зробив екскурсію по храму. Але точніше можна сказати, що ця екскурсія була по видатним гедотам, які зробили там люди. Вони фактично храм перетворили на капище божищ. Отож, найперше, що побачив пророк в цій екскурсії, яку зробив йому дух, це ідол заздрості, згадується в храмі. Ідол заздрості, і вчені вважають, що мова йде про Астарту. В тексті книги Єзекіїля немає чітких вказівок, що це за ідол заздрості. Але є припущення, як я вже сказав, що це Астарта, тому що Манасія, він поставив був Астарту в храмі. Уявляєте собі, місце, де люди поклонялися єдиному Богу, який казав, не роби інших образів і не поклоняйся іншим богам. Вони поставили Астарту в храмі. Також згадується в тексті Єзекіїля 8 розділ Тамуз. І це підтверджує версію Астарта, тому що тому з Астарта вони були пов'язані, ці ідоли. Ось розкопки 14 століття датуються до Різдва Христового, Теля Аджуль біль Гази. І ось такі зображення Астарти. І такі колончики ви бачите, і барельєф на стіні. Що Біблія говорить про Астарту? Вже в книзі Суддів написано, що покинули вони Господа та й служили Ваалові та Астартам. Тобто культ Астарти, він був дуже розповсюдженим на території біля Ізраїлю і в Ізраїлі, зокрема, в Юдеї. Далі написано, що цар Соломон пішов за Астартою. В кінці свого життя Соломон відвернувся від Бога. І оці тексти твердять, що він практикував культ Астарти. Далі написано в Єремії. От тут якраз Єремія відкриває всю марноту і всю абсурдність цього ідолопоклоніння Астартам. Подивіться, вся сім'я залучена в процес цього ідолопоклонства. Діти дрова збирають, батьки розкладають вогонь, жінки тісто місять, щоб спекти каличів тих жертовних небесній цариці. Небесній цариці – мова про Астарту. І лють литі жертви для їхніх богів на досаду мені. Ось що відбувалося. Цілі сім'ї, і діти, і дорослі, вони були злучені ось в цьому гедотному ідолопоклонстві. Також згадані іще гравюри нечистих тварин. Стіни храму були занечищені образом нечистих тварин. От таблички Марзеах, які якраз і показують про таємні ніби організації, які займалися ідолопоклонством і були розповсюджені. І швидше за все, пророк Амос про це згадував і Єремія. І Єзекіїль, от якраз він згадує про це. 70 старішин були зібралися, і щось вони за стінами, щоб ніхто не бачив, щось вони робили, справляли якийсь культ. Ми бачимо гравюри нечистих тварин. Це те, що дух показав для Єзекіїля, коли він був в храмі. На стінах храму були зображення чистих тварин. Перед вами ви бачите тварини із Вавилонського культу поклоніння із єгипетського. Єгипетські от міфічні тварини і вавилонські міфічні тварини. Чому зображення тварин є гедотою? Тому що в повторенні закону Бог про це попереджував. Не тварин не можна було зображувати, не зірок небесних чи тіл небесних, щоб не служити їм і не поклонятися їм, тому що це є гедотою. Більше того, ізраїльтяни, євреї, вони мали винищити всі ті зображення, які вони зустрічали. Тобто вони мали не переймати, не асимілюватися з тими народами корінними, які жили в обіцяній землі. Вони мали викорінювати ідолопоклонство і навпаки насаджувати поклоніння живому Богу. Славу нетлінного Бога замінили на подобу образа тлінної людини і птахів, чотириногих і гадів. Це записано в Новому Заповіті в Римлянах. Ось ми можемо бачити єгипетські боги, які зображені. Бачите, як світила небесні, і сонце, і місяць. І у вигляді тварин різноманітних. Люди і тварини, людина-вовк, людина птах і так далі. Але варто і справедливо зазначити, що тварини згадуються, ось ці міфічні тварини згадуються в самій книзі Єзекіель, коли він бачить славу Бога. І от це спроба художників зобразити ті тварини, так, ті небесні істоти, які бачив Єзекіель. Також згадано в книзі пророка Єзекіїля, коли Бог робить йому екскурсію по храму, згадуються жінки, що оплакують Тамуза. Тут теж згадується шумерська літературна традиція, і існують до наших днів на табличках дійшли різноманітні ось ці міфи, записані історії про Дамузі та Інона, заручені Дамуза та Інони і так далі. Сон Дамузі. Тобто, фактично, цей Тамуз – це теж був божок, і культ його справлявся в країнах навколо Ізраїля, і, очевидно, як ми бачимо з книги пророка Єзекіїля, і в Ізраїлі. Є біблійні згадки про Тамуза, пам'ятаєте про суддю Єфтаха, який дав обіцянку, якщо Бог дасть йому перемогу над ворогами, то він віддасть перше в жертву, хто вийде йому на зустріч. І це виявилась його дочка. Що він і зробив? Написано, що він зробив те, що мав. І жінки, написано, рік-річно ходять Ізраїлеві дочки плакати за дочкою Гіліадина Єфтаха. Ну, хтось говорить, що тут є така алюзія або ж натяк на культ Тамуза. І також значення імені Єзавель, де мій пан. Тобто, де мій Тамуз, так, де мій пан. Поклоніння сонцю, теж те, що відбувалося в храмі. Цікаво, що швидше за все, це може бути або єгипетська, або вавилонська традиція. І в єгипетській поезії теж те, що дійшло до наших днів, ми бачимо гімн Атону, поклоніння сонцю. Але цікаво, що Гедота ось цього культу полягала в тому, Єзекіїль побачив, що люди стали спинами до святого святих, до храму, і почали поклоніння сонцю. Фактично, вони розвернули свої сідниці до святого святих. І при поклонінні фактично був такий непристойний жест, який вони демонстрували. Це було повне зневажання Бога, і саме через те слава Божа відійшла від Єрусалиму. Між притвором та жертівником нехай плачуть священники, слуги Господні хай моляться вони. Змилуйся, Господи, над народом своїм, і не видай на ганьбу спадку свого, що над ним панували погани. Нащо будуть казати між народом, де їхній Бог? Отож, Юїль сповіщає, що між притвором та жертвенником має відбуватися ось ця гаряча молитва священників, заступатися за народ. Але Єзекіїль стає свідком, що в цьому самому святому місці відбувається ось ця гедота ідолопоклонства. І Бог попереджував, хай не буде тобі інших богів переді мною, не роби собі різьби всякої подоби того, що на горі, того, що на землі, і того, що під землею. Ось така книга пророка Єзекіїля. Я сподіваюся, що дослідження і читання цієї книги буде важливим, цікавим і захоплюючим досвідом. І я думаю, що осмислювати тему слави Божої дуже корисно і нам, жителям 21 століття. Цього вам і бажаю.